зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот. Во нив објавуваме 36 луѓе осомничени за терористичко загрозување на уставниот поредок на 27 април во Собранието. Пратеници и поранешни функционери од ВМРО-ДПМН на распит во кривичниот суд. ВМРО-ДПМН на протест. Лидерот Никола Груевски бара безусловно запирање на сите процеси и итно пуштање на слобода на сите лица. Афери, сомнителен отпад во Дризла и лекови за сомнителен квалитет. Избрзани и неодговорни изјави кои внесуваат паника кај граѓаните. Почнуваме со прегледот вести. Неколку стотини граѓани денеска излегоа на протест во центарот на Приштина во знак на подршка на косоварите што се осудени во Скопје како дел од Кумановската група, инволвирана во случајот Диво Населје. Како што јавува регионалниот сервис на Радио Слободна Европа, протестот бил организиран од семејствата на осудените, а го поддржале ветераните на ОВК. На собраните побара Македонија итно да ги ослободи косовските албанци, да има повторно судење, а владите во Приштина и во Тирана да помогнат. Премиерот Зоран Заев на маргините на самитот на шефови на влади на Источна и Централна Европа да соработка со Кина имал средба со премиерот на Унгарија Виктор Орбан, соопшти владината преслужба. Како што се навидува во соопштението, македонскиот премиер на својот унгарски колега му го представил планот за реформи именуван 369. Го нагласил инсистирањето на соработка со опозицијата на сите крупни и позначени прашања битни за евроатланските интеграции и му се заблагодарил во име на владата за поддршката на Унгарија во обезбедувањето на јужната граница со Грција во однос на мигрантската криза. Унгарскиот премиер нагласи дека неговата земја, како и досега, ќе продолжи за својата поддршка кон Република Македонија во евроатланските интеграции, се навидува во владиното соопштение. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган изјави дека телефонскиот разговор со американскиот председател Доналд Трамп прв по подолго време покажал дека лидерите на Турција и на САД се на иста бранова должина. Двајцата председатели минатата недела разговараа за кризата во Сирија и други блискоисточни прашања, но и за односите меѓу Анкара и Вашингтон. Ердоган најави на тамошни разговори за прашањата кои меѓу другото се однесуваат на курдските сили во Сирија, поддржани од САД, кои Турција ги смета за терористи, и за следбениците на проповедникот Фетула Гюлен. Сепак, Белата куќа и Пентагон вчера соопштија дека ќе го разгледаат директното испраќање оружје на сирийските курди, но дека соработката со нив ќе продолжи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените теми. Во кривичниот суд во Скопје во тек е распитот на осомничените за настаните на 27 април во собранието. Основното јавно обвинителство осомничи 36 луѓе за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, а меѓу нив и пратеници и бивши функционери од ВМРО-ДПМН. Нивниот лидер Никола Груевски рече дека се работи за политички прогон и застана во првиот ред на протестите пред судот кои се уште се во тек. Известува Марија Тумановска.
Стотина лица се собраа пред Основниот суд Скопје 1, каде во моментов се врши распит на приведените за настаните на 27 април во Собранието на Република Македонија. Меѓу приведените се поранишниот шеф на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков, пратениците што ги отворија собраниските врати Сашо Василевски, Крсто Муковски, Жаклина Пешевска, Љубен Арнаудов, понатаму актерот Владо Јовановски, членот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН е Богдан Илиевски и други. На луѓето кои протестираа им се приклучи и лидерот на позицијската ВМРО-ДПМН е Никола Груевски. Предходно од партиското седиште, тој побара безусловно запирање на сите процеси на политички прогон.
Во 21. век имаме процес против луѓе кои си ја сакаат својата земја. Само затоа што гласно кажаа не нова хунта на власт. Нема да се заборави плачот на децата на Дурговски, на Жаклина, на Сашо, на децата на Крсто, на децата на сите оние кои утрово брутално ги апсија пред нивните деца додека тие плачеа. Се прашувате зошто Дурговски од Миланската скала денес е со лисици на разите? Зошто Дамовски, еден креативен човек и режисер, го изнесуваа со комбе полицајци? Зошто доктор Сашо е прогонуван исто како и доктор Љубен и Жаклина и Крсто и многу други кои поминуваат низ Голгота? затоа што си ја сака земјата.
Рече Груевски на пресконференцијата. Инаку јавното обвинителство денеска соопшти дека ја завршило предистражната постапка поврзана со настаните од крвавиот четврток. Група од 36 лица се товарат дека сториле кривично дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Основното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција донесе наредба за спроведување на истражна постапка против 36 лица поради основано сомнение за сторено кривично дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста од член 313 од Кривичниот законник, се вели во соопштението од обвинителството. Вечерта на крвавиот четврток, Чавков раководеше со оперативниот штаб на МВР. Од пониските структури од МВР тој беше посочен дека два часа не давал наредба за действување на полицијата, со што го довел во опасност животот на пратеници и новинари. До насилствата на 27 април дојде откако парламентарното мнозинство го избра Талат Џафери за председател. Со качулки на главите, дел од демонстрантите влегоа насилно во прес-салата на собранието, каде претходно лидерот на СДСМ Зоран Заев одржа прес-конференција. Во салата во која беа политичарите и новинарите упаднаа маскираните лица кои ги тепаа политичарите, а повредија и неколку новинари.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Две изјави на раководни лица деновиве внесоа загриженост кај граѓаните. Првата, која ја даде градоначалникот на Скопје да сомнителен отпад во Дрисла, и втората, на директорот на ФЗО да сомнителни лекови. Според некои аналитичари, власта се уште не излегла од матрицата на опозицијата. Според други пак, ваквите изјави се должат на преголемата желба да се покажат, како што велат, злоделата на предходната власт. Повеќе од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Избрзани и неодговорни се изјавите на првите луѓе на град Скопје и Фондот за здравство. Засумнеше за криминал кој има силно негативно влијание врз здравјето на граѓаните, а при тоа да не соопштат какви конкретни мерки се преземаат во институциите за справување со таквите сумнежи, велат дел од политичките аналитичари. Неколку денови поминаа откако градоначалникот Петра Шелегов и директорот на фондот Ден Дончев ја вознемирија јавноста со изјави за спекулации околу сомнителен отпад во Дрисла и лекови со сомнителен квалитет увезени од турски нелегални лаборатории. Но ни Шелегов, ни Дончев во јавноста не соопштија повеќе детали за тоа со какви докази располагаат како раководни лица на овие институции, ниту дали отпочната истрага за нивните наводи во истражните органи. Делот аналитичарите сметаа дека власта се уште не излегла од матрицата на опозицијата и се расфрла со обвинувања без да има целосни докази за тоа.
Желбата да ги на новата власт да го докаже криминалот на ВМР да помене, за кој народот знаеше последните 11 години, но немаше врз доказ, е поголема од може би капацитетите, а може би и доказите за да се докаже тоа.
Вели политикологот Сонја Стојадиновиќ. Таа додава дека одговорни политичари треба да излезат со јасни ставови и докази со цел да се лоцира јавно одговорност и стандардите.
Таквите изјави од нашите двајца политичари ни делуваат, мене ми делуваат многу паушално, и повеќе кревање фама и кревање правење драма и преширење на страв отколку на нешто што е докажено.
Шелегов во последното телевизиско интервју посочи дека му е потребно повеќе време и побара трпение од јавноста, за да може да излезе со детална анализа, ставајќи акцент врз сомнежите за криминал во Дрисла, при тоа посочувајќи дека само спомнал спекулации за радиоактивен отпад. Не тврдал такво нешто. Во депонијата Дрисла велат дека од самото отварање до денеска кај нив не се складирал и обработувал радиоактивен отпад, ниту пак има можности за такво нешто. Во одговор на прашање од Радио Слободна Европа, од Дрисла велат дека работат согласно сите законски регулативи во Македонија, а тоа го потврдуваат според нив и инспекциските контроли.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Соединетите американски држави подолг период сигнализираат дека земјите од Западен Балкан треба да добијат поддршка во однос на евроатланските интеграции, оценуваат аналитичарите. Според нив се очекува да се лување на поддршката за финализирање на членството во НАТО. Повеќе од Миријана Спасовска-Мандичевска.
Во Македонија време е да се забрзаат реформите, изјави професорот Никола Дујовски, анализирајќи ги најавите за можно обновување на американскиот ангажман на Западен Балкан. Коментирајќи изјавата на подпредседателот на Атланскиот совет во Вашингтон Демон Вилсон дека Атланскиот совет ќе објави извештај за можната американска стратегија за Западен Балкан, професорот Дујовски рече дека Америка трезвено ги следи случувањата во регионот и го зазема просторот кој се обедуваат да го заземат Кина и Русија.
Добро е што Атланскиот совет, кој нема некоја формална моќ во Америка, ќе иницира такви политики да се спроведуваат директно од Вашингтон. Реакцијата на Русија по однос нова би била барем за нас овдека занемарлива, затоа што Црна Гора е веќе членка на НАТО.
Председателот на Евроатланскиот совет во Македонија Исмет Рамадан изјави дека очекува претходно потврдената поддршка на САД за евроатланските интеграции во наредниот период да биде уште поинтензивна, а тоа според него ќе значи финализирање на опцијата за членство на земјите од Западен Балкан во НАТО.
Соединените американски држави во овој момент гледа дека руското влијание во Западен Балкан веќе е присутно и тие нормално дека со години веќе се ангажирани, односно се присутни во Балканот, сакат и понатаму нивното влијание да биде што поголемо.
Како што вели Рамадани, интензивирањето на американскиот ангажман на Балканот нема да ги возбуди руските кругови, зашто прозападната позиција на Македонија е потврдена од расположението на граѓаните и на политичарите. Тој очекува дека Русија ќе реагира само декларативно. Како што оценува Дујовски, добро е што има нова влада и соработка во регионот, но дополнува дека се уште има отворени прашања и во Македонија и на Косово, оти сад ќе го следат и однесувањето на Србија. Тој очекува позасилен ангажман на САД и присуство во земјите од регионот преку програмите кои тие ги имаат овде. Дујовски вели дека државите од Западен Балкан реално имаат потреба од странска помош. Дујовски дополнува дека интензивирањето на американскиот ангажман во регионот, освен за НАТО, ќе значи и поддршка за членство во Европската Унија во Брисел.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Жителите полека се враќаат во она што останало од ирачкиот град Мосул за да ги ископат своите домови со нивни раце. Ирачките трупи поддржани од коалицијата предводена од САД ја презедоа контролата врз градот во јули годинава. По крвавата 8-месечна битка, истерувајќи ги милитантите на Исламска држава, кои го освоија градот во 2014 година. Но тешко е да се најдат знаци на опоравување. Прилог на Гоце Атанасов.
Степенот на уништувањето на овој некогаш просперитетен град во Ирак го одзема здивот. Улиците, домовите, продавниците и канцелариите станаа урнатини за време на тригодишното владење на милитантите на Исламската држава и битката за ослободување на Мосул. Ирачките војници, поддржани од коалицијата предводена од Соединетите Американски држави, конечно го вратија Мосул во јуни годинава по бруталната 8-месечна борба. Остатоци од мртви милитанти се уште се наоѓаат под урнатините. Сепак жителите полека почнаат да доаѓаат дома. Ријад Хишам, жител на Мосул, вели: ние се вративме овде бидејќи немаме друг дом. Искрено, немавме ништо на друго место. Ова се тешки услови. Кога заминавме од тука, избегавме од сигурна смрт. Фала му на Бога. Кога вела дека нешто е под нулата, ние сме уште полошо од тоа. Имаме многу долгови. Фала му на Бога, сега сме тука. Почнавме да чистиме областа со своји раце. Ирак конечно прогласи победа над милитантите ни целата земја. Само во Мосул, илјадници беа убиени, а стотици илјади беа раселени. Закрепнувањето, доколку го има, се одвива бавно. Многумина се уште немаат ни основна инфраструктура и услуги. Се што бараме е вода, електрична енергија и, што е најважно, главната улица да биде повторно отворена, а урнатините да се отстранат. Ако главната улица повторно се отвори, а урнатиот дел се отстрани, можеме повторно да ги изградиме нашите куќи. Жителите се жалат на недостиг на помош од владини и меѓународни агенции. Повеќето луѓе се уште не се вратија, но за други ова е единствениот дом што го имале и тие се среќни да се вратат и покрај сето ова уништување.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.